Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonkı ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlak bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiräris. Owganystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri sol sanda ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa bilen terkezleşýän etraplaryny öz gözükçiligine geçirmeginiň arasynda Talibanyň wekilleti Türkmenistany tapyr edip ýurdun daşary işleri ministrliginde gepleşik geçirdi. Resmi Aşgabat Türkmen tarapynyň çaýkylygy taýsynda amala asan tapyr barada hiç zat habar bermedi. Ýöne Aşgabatdaky gepleşikler barydaky maglumatlary Talibanyň Katardaky resmi wekili Muhammed Naim tasdiklady. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenistanyň Owganystan bilen terhedine goşmaça güýçleri çekýändigini we tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrylandygy barada habar berdiler. Talibanyň Katardaky siýasy edarasynyň resmi wekili Muhammed Naim Azatlygyň habarçysy bilen telefon arkaly söhbetdeşlikde radikal hereketiň wekilletiniň Aşgabatda eden saparyny tasdiklady.
Bale, ýa kaýa temar Islam Awganistan we Türkmenistan sapar karda. Daranja ba mukamat Türkmenistan.
Talibanyň resmi wekilleti Aşgabatda taparda boldy. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde Taliban wekilleti bilen türkmen resmiýetleriniň arasynda gepleşik geçirildi. İki ýurdun arasyndaky iki taraplaryň ykdysady we siýasy gatnaşyklar, şeýleňki howpsuzlyk we serhet meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Islam Emirligi hereketiniň wekillerini Türkmenistanyň daşary işler ministriniň ornbasary garşy aldy diýip Taliban hereketiniň resmi wekili ma'lum etdi.
Siýasy we ykdysady masaýly emniýeti serhadi sohbatay surat girifte.
Ol radikal hereketin wekiletine kimin yol basılık edendigini ve Türkmen tarapy bilen gepleşikleri taqiq kimin geçirendigini anyklaşdyrmady. Emma Azatlygyň Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň ýakyn çeşmeleri 10-njy iýulda Taliban hereketiniň Katardaky siýasy edarasynyň başlygy Sir Muhammed Abbas Danikzaýyň Aşgabat şäherine barandygyny habar berýärler. Çeşmelerimiziň biri delegasiýanyň Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň garşy alandygyny aýdýar. Azatlygyň çeşmeleri radikal hereketiniň wekilleriniň Aşgabat şäherine eden sapary barada senbi güni habar berdiler. Olaryň sözlerine görä Türkmen tarapy Taliban wekillerinden Aşgabatda edilen sapary aýan etmezligi haýyş edipdir. Türkmenistanyň hökümeti Taliban wekillerinin sapary barady hakykaty gizleýär. Mundan başga Türkmen tarapy Talibandan Türkmen tarapynyň çaýkylygy taýsynda Aşgabatda geçirilen gepleşikleri gizlin saklamak sorady. Türkmen tarapy Kabuldaky resmi häkimeti gaharlandyrmak islemedi. Gepleşiklerde esasan agressiýa ýol bermezlik we bosgunlaryň bolup biläjik akmynyň öňüni almak meselesi ara alınıp pasatlaşyldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Ýatdaýsak şuýlyň fevralynda Talibanyň wekilleti Türkmen hökümetiniň çaýkylygy etasında Aşgabat şäherine gelipdi. Taliban hereketiniň ýol basçylarynyň wekilletiniň Aşgabatda sapary Owgan Türkmen serhedinde ýagdaýyň agyrlaşýan, şol sanda Owganystanda Taliban jeňçileriniň barha köp sebitleri, ýurdun demirazygyndaky Merkezi Aziýa, şol sanda Türkmenistan, Özbekistan we Täjikistan bilen serhedleşýän etraplaryny öz gözükçiligine geçirýän mahallyna gabat geldi. Azatlygyň ýagdaýlardan habarly çeşmeleri Türkmen Owgan serhedindäki ýagdaýlaryň howtalalydygyny bellep, ahaldaky harby bölümlerden Owgan Türkmenistanyň goşmaça güýçleriniň iýberlendigini aýtdylar. Şeýlede olar türkmen häkimetleriniň ilat bilen watançylyk ruhuny ýokurlandyrmaga gönükdirilen gepleşikleri geçirýändigi barada hem habar berdiler. Garaşsyz nişirler Türkmen News we Türkmenistanyň kronikasy ýurdun Owganystan bilen terhedine agyr tehnikalaryň geçirilendigi barada habar berdiler. Ýekşenbi güni Türkmenistanyň daşary işler ministrligi bu maglumatlary reddedip beýanat ýaýratdy. Daşary işler ministrligi metbuwaty ýeňil suhrady gowulyşyp galyp habar ýaýratmakda aýplandy. İki gongsu döwletiň we olaryň halklarynyň dogonlyk gatnaşyklarynyň netijesinde türkmen Owgan serhediniň dostluk hem-de hyzmatdaşlyk serhedi bolup durýandygyny aýtdy. Beýanatda Taliban bilen Aşgabatda geçiriljek gepleşikler, şeýle hem Owganystanyň Türkmenistan bilen terhedleşýän tebitlerinde bolan çaknaşyklar barada hiç zat agdalmaýar. Taliban hereketi bu tebitlerde barha köp etrawy öz gözükçiligine geçirýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçylary tutuş ýurt boýunça ätiýasdaky harbylaryň harby bölümlerine çagyrýar. Ýandygy we ýöne olara harby gullugy çağırmak ähtimallygyna taýýar bolmalydyklary barada duýdurylýandygyny habar berýärler. Asgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä 40 ýaşyna ýetmedik ähtiýasda harbylar harby bölümlerine çağırylyp baslandy. Olara olaryň entik harby gullugy çağırylmaýandygyny ýöne taýýarlyk derejesiniň ýokurlandyrylýandygyny duýdurýarlar. Lewapdaky habarçymyz hem ähtiýasdakylaryň tanawlarynyň taýýarlanylşy barada habar berdi. Onuň sözlerine görä harby komissarlyklaryň işgärleri güýçlendirilen tertipde işleýärler. Habarçy ilki bilen howa we tank güýçlerinde gullug eden ähtiýasdakylaryň tanawlarynyň düzülendigini aýtdy. Türkmen häkimetleri we döwlet habar beriş telistleri Awganystanyň demiralygyndaky ýagdaýlar, Türkmenistan we beýleki Merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhet ýakasyndaky tebitlerde bolýan çaknysyklar barada hiç bir kommentariýa ýa-da habar bermeýärler. 1-nji maýda Amerikanyň ýol basylygyndaky halkara harby güýçleri Awganystandan ýa-da çekilip baslany bäri Talawan ýurdun 10-njy trawyny öz gol astyna geçirdi. 8-nji iýulda Amerikanyň prezidenti Joe Biden Awganystandaky harby missiýanyň 31-nji awgustda doly tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Türkmenistan'da Petipli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Charter gatnaw bilen Belarusyň ýurdu dolanan bir näçe türkmen sanydyr COVID-19 ýüze çykdy. Türkmen howa ýollary geçen hepde Minskden türkmen awada nowbatdaky gerek charter gatnawyny gurady. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeler bu uçur bilen ýurdu dolanan raýatlarda COVID-19 hadiseleriniň ýüze çykarlanyny habar berýärler. Türkmenistan şu wagt üçin koronavirus hadiselerini resmi taýdan hasap almady. Bu aralykda Lewapda virus hadiseleri görülýär. Vaksinasiýa dowam edýär. Aşgabatda maska rejimini raýat etmekli howpsuzlyk işgärleri gödäwçilik edýär. Lewapda polisiýa işgärleri maskasyz ýolagçylary awtobusdan düşürýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenabat şäheriniň halkara howa menziliniňki bir çeşme salgylanyp 6-njy ýulda gurulmalaşdyrylan charter gatnaw arkaly Minskden ýurda dolanan raýatlardan 7 adamda COVID-19 hadisasının anıklananlığını xabar verdi. Daşarı yurttan dolanan rayetler sağlık bağırlığından son 21 gün möhlet bilen karantina yerleştiriliyar. Dünyada uçur gatnavlarının hareketine gödevçülük ediyen FlightRadar24.com saytının mağlumatlarına göre Türkmenistan Hava Yolları Kampanyasının T-5-784 gatnavlu Boeing uçuru 6. yılda Minsk'ten uçtu ve 7. yılda geçiren gece Türkmenabad'ın aeroportuna konuldu. Aeroport Akçeşme'nin mağlumatlarına göre bu uçurda 279 Türkmenistanlı yurda getirildi. Çeşmelerin ehlisinin talipleri dunaydiyar. Azatlık Radyosu'nun Aşgabatdaky ikinji habarçysy öz çeşmelerine salgylanyp Belarusdan gelen uçurdaky 15 ýolagçyda COVID-19 keseliniň delta görnüşiniň anyklananyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň ýurtda anyklanýan COVID-19 hadiseleri barada Türkmenistanyň Saglyk Ministrliginden kommentary almak synanşyklary netije bermeýär. Lewapdaky habarçy sebitde koronavirus hadiseleriniň görülýändigini, hassahanalaryň dolýandygyny, Türkmenabadyň şäher hassahanasyna näsaglaryň köpdigini we Türkmenabadyň köpugurly hastahanasynyň çe blogunyň karantina ýapylanyny habar berýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä käbir sebitara otlu gatnaşyklaryň täzeden ýatyrylmagynyň öňýäni otlu bilen Türkmenabaddan Aşgabada barýan bir erkek ýolagçy otluda koronavirus bilen aradan çykypdyr. Azatlygy ma'lum bolan maglumatlara görä aradan çykan ýolagçy bejerik almak üçin Aşgabada barýan ekeni. Hasta ýolagçynyň haýsy şertlerde otla mününligi aýdylmaýar. Türkmenistana bir welaýetden başga welaýata gidip gelmek üçin ýolagçylardan negatif koronavirus test netijesi talap edilýär. Demir ýollary kompaniýasynyň iýulyň 1-nji 10 günlüginiň ahyrlaryna çap eden bildirişine görä, Türkmenistanda ysyk howa şertleri sebäpli käbir ýolagçy otlu gatnaşyklary täzeden çäklendirildi. Azatlygyň ýene bir çeşmesi 1-nji iýulda Türkmenistanyň öňkü içeri işler ministri Mehmetxan Çakyýewiň wezipeden boşadylan güni maradan Aşgabada barýan bir ýolagçy otlusynyň murgap etrabynyň gabatlaryna Pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň talaplarynyň bozulmagy bilen bagly aladalaryň arasyna togutadylan ony. Уәхли олоучыларын отылдан түсірлендіңі қабар берді. Чешме өнкішер ешер министрінің юртлық үзі керділін пандемия чәкіліндірмелеріні көді үчілігі қоушадың үшін өзі пәсінен бошадылының айтты. Чақиев 1-й үлді ешер ешер министрі өзі пәсінен бошадылды өм ұның идеяны 9-й үлді Тәді дөрөділін ұлау өй коммуникациялар агентінің башлығы өзіпесіне белленілді. Бұ аралықты Левапта қабаршы Түркмен Авадың орта мектеплерінің мұғолимлерің арасында коронавируса қаршы санжымы ішлеріні дуам еттірілігінің қабар веріяр. Оның мағлуматтарыны өрі мұғолимлер вакцинаның 1-й дозасыны қабул едіярлер. 7-й үлді COVID-19 вакцинасы юрдың 18 яштан йоқырыр айеттар үшін хөкман еділді. Леваплы қабаршы Севітті ұзал карантин үшін япылан қастықаналарын қайтадын карантин алынянның. Дің 2 күнің довамында 2 қастықананың коронавирус қастылары білен көрішіп башландығыны қабар берді. Қалверседі оның мағлуматтарды өрәс севітті полиция ішкәлер еолаушы автобусларын сақлап, маскасыз еолаушылар ұлаудан түсірер, олары жереме салияр. Азаттық радиосының ашқа баттағы қабаршысы пайтауытты маска дүзгүнні райы тешіклі қоуіпсіздық ішкәлерінің көзеушілігі дегенліні қабар берер. Оның мағлуматтарды өрә райы тешіклі иллирациялы адамлар пайтауыттың автобус тұрғыларына маска режиміне көзеушілігі Гедиар Хаварч Одорлор Шейле дүзгүнө полиция ишкерлеринин көзөүчүлүгү экенин айтып, маалыматынын үстүн кетирди. Түркмөнстанда пандемиянын фонунда 2020 жылдын томсунда маска дүзгүнү күйүү кирилди. Калверседе Хаварч Дашоузда саалык ишкерлерине карантин ве күчлөндүрүлгөн көзөүчүлүк барды. Мәлім әділендігіні қабар берді. Шеледі ол сағылық өйлеріне шепаға тұйылырының еңілердағы көдеушілік пунктларына иверілмегіне дуам еттірілігіні қабар берді. Еңі қабарчының мағлуматтарының күні башлықманы 100 манат төлен адамлар шейлі тапшырықтан бошадылып білінер.
Азатлық радиосы Телеграмда. Бізі Азатлық радиосы сөзі білен таптілерсіңіз. Азатлық радиосы арқалы өз мағлуматларыңызды иіле етірмекчі ме? Біз білен Телеграм арқалы, яғни қошмақ белгісі 420-724-168-983 ве қошмақ белгісі 420-773-797-383 телефон белгілері білен хабарлашыңыз. Біз сіздің шахсиетіңіздің гізлін сақланжақтығына кепіл етеріз.
Гепприяр Азатлык радиосы. Хабарлар күндөлүгүмдө мен Гүзөл Кудайбердиева давам эттирерин. Дүйнөдө коронавируска каршы вакцинаны hükmany eden sanda jayurdun biri bolan Türkmenistan bütçe işgärlerine tanzim etmegi işini güçlendirdi. Emma yurdun käbir tibetlerinde adaty ilata vaksina edilmegi toxtadyldy. Häkimetler ilatın COVID-19 keselinden ejir çekip kesel aniqlamakta we onun täsirlerinden taplanmakta kıyınçlık çeken vaqtında yurtta koronavirusun yoktuğunu öňe sürmegini dowam etdirýärler. Türkmenistanın gündü orunda bilim edarlarının işarlarının COVID-19'a karşı uçtan tutma vaksinasyası güçlendi. Azatlığın yerli havarçılarının aitmağına göre muallimlerin ehletine vaksini verilenca yerli ilata sancım etmek işi vaklayınca besedilipdir. Tonkaryada vaksinasyaya kartaşan adamların arasında geçirilipdi. 7-ci yulda Türkmenistan koronavirusa karşı vaksinani hükmanı dipoglan etdi. Şehirlikülen dünyada öz ilatını COVID-19 sancımlarını urdurmağa mezur eden asanlı yurt birine örüldü. Bu Türkmenistan'da koronavirüs alamatlı keselçiliğin yeni güçlenen ve hakimetlerin yurtdaki COVID-19'un yoktuğu arada Novotaki resmi beyanatının edilen vaktine kavat geldi. Türkmenistan'ın yolbaşçısı yurtta koronavirüsün yoktuğu arada son kıyıdaki 29. iyunda çıkış etti. Şunda Prezident Kurbanguly Berdimuhamedov COVID-19'un karşısına has tesirli sancım satın almağı talep etti. Yönül yurtta COVID-19 keselinin hasaba alınmanlığını yeni örgedek öme sürdü. Resmi neşirlerde çavelin mağlumatı Prezidentin haysi vaksinanı neticeli deyip talep edenliği anıklaştırılmadı. Bu aralıkta sırka ulap koronavirüsten kutulan adamlar özlerini becermenin neticelerini anıklamağın ve sonra sağlığını dikeltmenin usullarını öz baştak gözlemeğe mezbur olyarlar. Köplenç yurtta koronavirüslen keselilenlere pneumoniye diagnozu koyuluyar. Azatlığın havarçıları ve çeşmeleri hakiki diagnozun koyulmazlığının becergini kıyınlaştırıyanlığını ve koronavirüs keselini baştan geçirenlere şolsağında onlara vaksin edilmeğine sağlık için tövökkölçülükleri dörediyenliğini belliyarlar. Zoram adım söylen birlikte koronavirüsü baştan geçirdi ve öğünde becer kaldı. Keseli adımsı ağır onun көөді болса еңіл кечірді, өй вақтал-вақтал компьютер томография барлығынан кештілер. Сонқы нетежелер оның адымсының яғдайының қоудығыны, өні өзінің яғдайының қоу дәлігіні көркізді. Тежіребілі пульмонолог тұқман антитила, яғни бедерін қабул етмейәнін анықлама үшін қан барлығыны кечірмеге мастақат берді. Шейлі барлығылар жемгетшілік сағылығы өй иметленіш меркізінің мүлі барлық қанысында вирус бөлімінде кечірлер. Өні ол ерді оңа бұ барлығы кечірмектен үзі өрділер өй, шулар ялы синағыларын діңі дашары юртлылар үшін кечірлігіні өй долларда төлігі еділігіні әттілер деп, адының эфирді тұтылмағын үсілемедік Ашхабадың яшайызысы Азатлық радиосына 8-ci июнді көрінмерді. Азатлың хабарчылары кем, коронавирус кетелінің баштан кечірлігіні көркізген, бұ ған барлығын Ашхабадты еттірмегін аңсатты әлігіні айдарлар. Жемгетшілік сағылығы өй иметленіш меркізінің мүлі барлық қанасынан башқа да бұ анализ чоғындыдағы йоқынш кетелер қатса қанасында кечірлер. Байтақтың сағылық өйлерінде өй сағылық меркізлерінде бұ сыйынығылар кечірілмейер. Бұ арада Азатлың Ашхабадтағы хабарчылары көрін берерлер. Түркменстан өз илатына коронавируса қаршы вакцинаны шу жылың феврал айында едіп башлады. Январды юртта бір вады, орсетті өндірілен екі вакцины қат авалынды өй санжым еділжі қырайатларын таңауларыны дөзмек процесі башланды. 2021-ci yılın 7-ci yılında Türkmenistan'ın Sağlığı Saklayış Ministerliği COVID-19 keteline karşı vaksinanın 18 yaştan ulu ehli rayatlar için hükmanıdığını ilan etti. Bundan bir neçe gün ön şuna mengzeş karar Tacikistan tarafından ilan edildi.
Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelüğü gepleşigimizi men Merdan Sariyev dowam etdirýärin. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýylyň 6 aýynyň netijelerine başlanan ministrler kabinetiniň mejlisinde ötüş sanlarından dowlat hasabatlary dinläp kadr çalşygyny geçirdi. Sultanda wezipe basgançylyklarynda ýokary galdyrylýan ogluny täze wezipelere belledi. Berdimuhammedow 9-njy iýulda nowatdaky gurmançylyk özgerçiliklerini geçirip, ýurtdaky ihtimaly çökkünliginiň arasynda ogly Serdar Berdimuhammedow ykdysady, bank we halkary maliýe gurumalary toplumyna gözegçilik etmegi tapşyrdy. Şeýlede prezidentiň karary bilen wice-premier Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň başlygy wezipesinden boşadyldy hemde Türkmenistanyň döwlet howpsuzlyk kengesiniň düzümünden çykarıldı. Kiçi Berdimuhammedow bu wezipelere mundan 5 aý uzal berilip Türkmenistanyň ýokary gözegçilik idarasynyň ýol başçysynyň ornuna onuň ozalky ornbasary döwlet täsliýet bilinildi. Galiberde prezident oglunyň gyzynyň ykdysady gengşine Türkmenistandan wekil hökümünde şeýlede Balkan vilayaty boýunça jogapkär edip bildirdi. Maslahatda Berdimuhammedowyň prezidentligi döwründe siýasy wezipede iň köp saklanan ýol başçylaryň biri hasaplanýan Samuhmet Durduliýew hem başga işe geçmegi sebäpli ministrler kabinetiniň başlygynyň ornbasary wezipesinden boşadyldy we Aşgabat City şäheriniň guruluş karhanalarynyň direktorsyna işe iberildi. Mundan başga şu aýyň başynda İçeri işler ministri wezipesinden boşadylan Mehmetxan Çykyýew solgunyň özünde döredilen ministrler kabinetiniň ýanyndaky ministrliň hukuklaryndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň başlygy wezipesine bilinildi. Aşgabadyň häkimi Ýastagan Gylyjow hem başga işe geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen eýeleýän wezipesinden boşadyldy. Gylyjowyň täze wezipesi aýdyňlaşdyrylmady. Onuň ornuna guruluş we binagärlik ministri Rahim Gandymow bellenildi. Başga işe geçmegi sebäpli diýen kesitleme bilen wezipesinden boşadylan resmiýetleriň ýene biri Merkezi Bankyň başlygy Merdan Anna Durdyýew boldy. Onuň ornuna Gadyrgeldi Müşrikow bellenip, ol wice-premier wezipesinden boşadyldy. Belletek anyk düşündürs berilmezden wezipelerinden boşadylan ozalky ýokary derejeli resmiýetler Berdimuhammedowyň gidiber sözünden soň maslahatyň dowam edip duran prosedy mejlisiň zalyndan çykyp gaýtdylar.
Eýle wezipesinden hem boşatmak barada karar geldi. Näçe gidiber.
Prezident Çar Murat Pruçekowy energetika ministri wezipesinden boşadyp, ony wice-premier wezipesine belledi. Şeýlede Berdimuhammedow wezipe borçlaryny talabalak ýerine ýetirmän, işde göýberen kimçilikleri üçin diýen kesitleme bilen Merkezi Bankyň başlygynyň ornbasary Murat Durdy Oraz Durdyýewa käýinç Türkmen demir ýollary agentliginiň başlygy Azat Atamuradowa bir käýinç ýglan etdi. Mundan basa da vedipi borçlarını talabalak yerine yitirmen, tasar yurt pulunda teriştelerin gelip qovusmağını gözükçülü qovusadandığı üçin Mali ve İktidadiyet Ministeri Muhammed Geldi Terdarova. Türkmenistan'ın devlet ministeri, Türkmen Gaz Devlet Konserninin başlığı Batır Amanova. Türkmenistan'ın devlet ehtiyaçlandırış kurumasının baş direktörü Kuvanç Nurmuhammedova ve Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburova duyduruş ıglan edildi. Türkmen hükümetinin tanqidçileri yurtta devam eden iqtisadi qiyinçiliklara iş orunlarının yeti yetmezçiligine qaramasdan prezidentin karar vermeginde iqtisadi manisi gümürtük tatlamalara milyardlarca dolların qarşılanyandygyny, tiz-tizden çalşyrylan ritmilerin yağdayın gowlugy özgörmegine täsirinin yokdugyny aýdýarlar.
Gepleýär Adatlyk radiosaýa habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşşabatda milyonlarca Amerikan dolları harçlanıp kurulan qarışsızlık seyliyahında şunlar ideysizlikten yaşıl meydançalar ve gımmatbaha arçalar qurayar. Seyliyahı ide ediyen işçiler muna suvarış ulğumlarının hatardan çıkmağının ve oları avatlama üçün hakimiyetler tarafından serişte qoy verilmediliğinin sebep bolyandığına diyarlar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı paytahtan habar veriyar. Habarçımızın mağlumatlarına göre sonku dövrde seyliyahdaki ehli zatları Şolsanda su çüdürümlerinin, oturuşların ve kəbir yan yodaların idege mətəçdiğine, yaşıl meydançaların ve qımmatbaha arçaların bölüklüğün quru yandığını görse olayar. Su çüdürümlerinin kəbirindeki nəsadlıklar uzak vaatveri düzödülmeyar. Oların kəbir bölüğünde su çüse beyleki bölüğü işlemeyar. Yaşıl meydançaları suvarma üçün niyetlenen damcılayın suvarış ulğum hem uzak vaatveri qadalı işlemeyar deyip adının efirde ütködülüp Resul tutulmağını soran seyligahı ide ediyen işçilerin biri aittı. Ol seyligahın dine ulu yolların kralarına kıdamcalayın suvarış ulğumlarının becerilendiğine merkezi bölüklerinin ünsün düşürülendiğine hem sözünün üstüne koştu. Sebebi seyligahın Türkmenbaşı Şayolu 10 yıl avadançılık ve Nur Muhammed Andalip köçeleri tarafından yukarı dereceli resmiler geçer. Şol sebepli yolbaşçılarımız seyligahın dine şol bölüklerindeki nesadlıkların becerilmeğine seri işte qoy berýärler diýip işçi aýtdy. Bellesek 2000-nji ýyllaryň başynda Aglawa bölegi Türkiýanyň Polimex kompaniýasy tarapyndan gurulan bu seýilge bir döwür Aşşabadyň iň ýaşyl we häkimetleriň üns merkezindäki detgalaryň biridi. Bu ýerde uly syýasy we medeni çäreler her aý denýaly geçirilýärdi. Polimex'in resmi web saýtynda seýilgähdäki 26 000 çemesi agajy suwarmak üçin awtomatlaşdyrylan suwarış ulugynyň gurulandygy aýdylýar. Bu giň meýdan suvarmak üçin uzunluğu 200 kilometre barabar olan bir neçe quyudan, su howdanından ve damcalayın suvarış ulğumundan peydalanılýar deyilip maglumatda bellenilýär. Adatlygyň habarçysy bilen söhbetdeş olan işçiler 880 000 ine 4 metreden ibaret yaşıl meydanda yerleşen seýilgähe Türk kompaniýasy tarapyndan gözökçülük edilýän mahaly ähli dadyň talaba laýyk işlendigini aýdýarlar. Ýöne olar seýilgähiň gözökçülüginiň türkmen tarapyna geçirilmegi bilen nesadlıkların başlanandığını belli yerler. Türkmen hakimiyetleri hatardan çıkan encamlar için terişte koy vermeyerler. İşçilerin bu bavatta ediyen yüzlenmeleri neticesiz galiyar. Yolboşçular pul yok deymek bilen çeklen yerler deyip seyliyahın işçisi aittı. İşçilerin sözüne göre seyliyahda suvarış ulumunun kadalı işlemezle bilen bir hatarda şunlar yurtta devam ediyen aşı ıslı hava şertleri hem yaşıl meydançalara ve artçalara ulu ziyan yetiriyer. Şol sebeple işçiler seyliyahın bolduğundan köp bölüğünü suvarmak üçün özlerçe çıkalığı tapmağa sinan şiarlar. Kəbir suvarış ulğumlarının yokorku bölüğü hatardan çıkandığı sebeple olur tövörük daşına su pürküp damcalayın suvarıp bilmeyer. Şol sebeple biz plasmas baklaşkalar kesip olurun qıralarını deşip suvarış ulğumlarının yokorsuna yerleştiriyeriz. Şondan son bir salım su daş tövörüğü pürkyer ve meydançalar az olsa da suvarulyar. Yöne 5 minut geçip geçmeyenke suvarış ulumlarının yokorsundaki baklaşkalar uçup gidiyer deyip işçi aittı. Adatlık radyosu baydılanlar doğrusunda Aşşabat şehir hakimliğinden komentari alıp bilmedi. Bellesek Türkmenistan'da milyonlarca terişte harçlanıp kurulan seyliyahların ya da desgaların sonu bilen ünsten düşürülendiği, mihmanhanaların, medeniyet öylerinin, sport desgalarının boş duruyandığı bu arada adatlık bundan odol hem ençeme gedek haber verdi.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündelüğü geplesimizi geçirip kutoryarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.